maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Isang pamilya mula Melbourne na naharap na pabalikin sa South Korea pagkatapos ng isang panluloko ng isang ahensya ng migrasyon ay nag-issue ng isang huling minutong apela na manatili sa bansa. Sumuporta ang lokal na komunidad sa pamilya Lee na halos 10 taon nang nakatira rito sa Australia. Narito ang ulat na inihanda ni Garrett Borham na isinalin sa wikang Filipino. Habang ilang araw na lamang bago matapos ang visa ng pamilya Lee sa Australia, emosyonal na nagsalita ang inang si Jessica na may tatlong anak sa mga ugnayan sa kanyang tinuturing na bansa.
I really just hope that the minister changes his mind and just give a chance we live in Australia. Just because Australia is my home, you know? And just, I really want to give a chance to my sons living here.
Si Lee at kanyang pamilya ay dumating mula South Korea noong taong 2008. Ang kanyang asawang si David Lee ay nauna para magtayo ng mga negosyo. Subal, sinabi ni David, isang manlulokong ahente ng migrasyon na binayaran niya para sila mabigyan ng permanent residency visa ay tumakas ng bansa at tangay ang kanyang pera na mahigit $100,000.
I am very very so sad, and then my family facing very difficult situation, and just to be the minister consider again our situation.
At mula na naman sa isang maling payo mula sa iba na namang ahente na inirekomenda ng pamahalaan kung paano aayusin ang istruktura ng kanyang kumpanya, nabigo ang mga aplikasyon para manatili sa bansa. Tinanggihan ang isang kahilingan para sa Ministro ng Imigrasyon Peter Dutton na makialam sa kaso noong Mayo. Ngayon, ang pamilya ay maaari na lamang umapela sa ministro para mabago ang kanyang pasya. Sinabi ni Daniel, isa sa dalawang anak na nag-aaral ng agham sa pamantasan, hindi ito kasalanan ng kanyang pamilya.
Oh, we are very frustrated because we are actually facing deportation for something that is not done by us. It's not really our fault. We just trusted the agent and Mara registered lawyer. And we just still don't know what we should do. And we just hope minister could consider our case.
Sinabi ni Brian Lee, ang isa pang anak na nag-aaral din ng science sa pamantasan, ang pagbalik sa South Korea ay nangangahulugang 2 taon nang sa pilitang serbisyo sa militar at maliit na pag-asa na makumpleto ang kanilang kurso sa pamantasan.
It's just uncertainty that's just pretty straining and stressful because we don't know where we're going, but it's just like walking in the darkness. Darkness. It's just, yeah, it's pretty depressing.
Ang kanilang 11 taong gulang na kapatid na si Richard ay walang alam sa buhay labas ng Australia. Sa mahigit na siyang matkalahating taong paninirahan sa Australia, sinabi ng pamilya Lee, sila ay aktibo sa maraming pangkomunidad na grupo, kasama ang lokal na katolikong parokya sa silangan ng Melbourne. Nagtatag ang parokya ng isang petisyon sa Ministro ng Imigrasyon na panatiliin ang pamilya sa Australia. Ang petisyon sa online ay umakit ng mahigit 4,000 lagda. Sinabi ni Father Patrick Jackson ng St. Christopher Parish sa Arabal ng Sindal, ang pamilya Lee ay natataranta sa nangyayari.
They are a loyal, faithful, hardworking family. They've done nothing wrong. Yet they're the kind you'd want for Australia. They don't know which way to turn because they've tried every avenue lawfully to try and get acceptance into Australia. It's almost everything they've tried has been turned against them.
Sinabi ng Department of Immigration and Border Protection, tinatasan nito ang kaso at lahat ng sinuman na ginagamit ang lahat ng paraan para manatili sa bansa at dinagwagi ay inaasahan ng umalis ng bansa.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio. at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.